السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ کچھ عرصے میں بعض جمعوں کے خطبات
بسم اللہ الرحمن الرحیم حلیفہ مٹکوفو ایدہ اللہ تعالیٰ بن اسل عزیز انسیم اکوامبا کٹیکا اٹبا زانگ وزیل زبیتا کادہ
یہ بعض کہانیاں
نیلی
جو سبق آموز ہیں
واہی کوئی لیزا
لیزا انہوں نے
ویسا مبالی مبالی نسٹوری مبالی مبالی زنیے مفونزو visa hivi na storia hizi zilielezwa na Hadrat Muslim Aurzi Allahu Ta'ala anhu kwa kumpitia Sayyidna Ahmad alayhi salatu wassalam
maine ye hikayaton ko suna chuna bayan karne ke liye tumhe khayal aaya
leo tena nilipokuwa nachagua visa hivi kwa ajili ya kueleza katika hotuba yangu ya leo nikafikiria kwamba visa hivi vilivyokuwa vinapatikana katika bara la Hindi vilivyoelezwa na Sayyidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupatikana riwaya hizi na visa hivi mpaka leo ni kwa sababu ya baraka ya Sayyidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa riwaya hizi zisingeelezwa katika vitabu vya jumuiya, visa hivi au riwaya hizi zingekuwa zimesahulika kabisa na hakuna hata mtu mmoja angeweza kujua riwaya hizi. Na hutuba siku hizi inafasiriwa katika lugha mbalimbali na riwaya hizi pia zinaelezwa. Kwa vyovyote, nilipokuwa nachagua riwaya hizi kwa ajili ya kueleza katika hutuba yangu, riwaya hizi si visa tu bali ni matukio ya kweli, na kwa kupitia riwaya hizi Sayyidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoa nasaha pia
jo بظاہر تو لطیفے ہیں.
سیمو زنگینے سینا ملہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا کمبوشا کوسو مامبو کذا کو کپیتیا روایہ ہیزی نا کو کی ظاہری انہوں نے کہا نا کوامبا روایہ ہیزی نی ویچکیشو لیکنی کٹکا ویچکیشو ہیوی کنا نساہا نا کو کپیتیا ویچکیشو ہیزی سینا ملہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا الیزا نساہا kuna kichekesho cha aina hii. Sasa nataka kueleza mbele yenu. Hazrat Muslim Aud رضی اللہ تعالی عنہ anasema kwamba Sayyidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akieleza mfano wa mkulima mmoja alikuwa na mabinti wawili, mmoja aliolewa katika mafundi wa kutengeneza matofali na mmoja aliolewa katika fundi katika mkulima. Wakati wote mawingu yalipokuwa yakija, yule manamke mkulima alikuwa akipata wasiwasi sana, watu walikuwa akimuuliza kwamba kwa nini una wasiwasi sana. Yule alikuwa akisema kwamba hakuna hata binti moja atakayesalimika, kwa sababu ikiwa mvua inyanyesha, yule ambaye ameolewa katika fundi wa kutengeneza matofali, yeye hatabaki, kwa sababu biashara yao itakuisha kwa sababu ya kunyesha mvua. Lakini kama mvua hainyeshi, yule ambaye ameolewa katika kwa mkulima, yeye hatabaki kwa sababu ya kutokunyesha mvua, wao hawatapata mavuno na mimea. Mvua akinyesha, vyombo vya fundi wa kutengeneza vyombo yataharibika, na ikiwa mvua hainyeshi, yule ambaye ameolewa kwa mkulima, yeye atapata hasara. Sasa angalieni, tukio hili ni tukio la kawaida, lakini Sayyidina Alayhi Wasallam ameeleza mfano huu kwa ajili ya hii kwamba watu wawili wa kadhiani walihitilafiana, marafiki walijaribu kuwapatanisha, lakini wao wakasema kwamba hawataki kuelewana, bali tunataka kwenda mahakamani na tunataka uamuzi kutoka kwa mahakama. Wote wawili wakafanya kesi dhidi ya mwenzake. Wao walipokuwa wakitaka kwenda kuhudhuria tarehe ya mahakama, wao wenyewe walikuwa wakija au mwakilishi wao alikuwa akija kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili yeye afanye maombi kwa ajili ya kesi yao. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema kwamba hawa wote wawili ni wafuasi wangu na wao ni marafiki zangu pia. Sasa kwa ajili ya nani nifanye maombi kwamba ashindwe na nani ashinde, mimi nafanya dua hii kwamba yule ambaye ni mkweli yeye apate ushindi katika kesi. Hazuri anasema hali hii inapatikana hata siku hizi pia, wakati wanajumuia wanapofanya kesi dhidi ya wenzao, wanajumuia katika kadhao, katika mahakama, wananiandikia barua kwa ajili ya maombi,
barish hone ya na hone ka mamla,
kuandika barua au kusema kwamba maombi yafanywe kwa ajili ya kesi ya aina hii. Ni sawa sana mfano wa yule mwanamke mkulima, kwa sababu katika hali hii yule binti aliyoelewa katika mkulima yeye atapata hasara, au yule ambaye aliyoelewa kwa fundi wa kutengeneza matofali au vyombo yeye atapata hasara, angalau mmoja lazima atapata hasara. Hazuri anasema kwamba hapa nieleze jambo hili pia kwa kupata mfano huu, mtu asione au yeyote asione kwamba wakati wa Sayyidina Muhammad sallam pia kesi zilikuwa zinafanywa, hata kama siku hizi pia kesi zinafanywa, haina madhara yake. Jambo hili ni sawa tu, Hazuri anasema ni sawa, kesi inaweza kupatikana inaweza kufanywa, lakini kwa ajili ya kupata uadilifu mtu analazimika baadhi wakati kwenda mahakamani. Lakini ikiwa watu wanaweza kupatanisha na kuelewana kwa kupitia marafiki na jamaa, katika hali hii hawatakiwi hawa waliohitilafiana waende mahakamani, na wao hawatakiwa wasisitize kwamba lazima wanataka kwenda mahakamani. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakupendelea kwamba watu waende mahakamani na wafanye kesi. Basi kusisitiza juu ya tabia hii ya kufanya kesi si nzuri, tunalazimika kuepukana na sisitizo la aina hili, kisha kwa kumuomba imamu kwamba yeye afanye maombi hivi. Hatutakiwi tumpatie imamu katika mtihani, kwa sababu yeye atafanya dua kwa ajili ya nani, kwa sababu wote ni wanajumuia. Ndiyo maana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba alikuwa akifanya maombi kwamba yule ambaye ni mwenye haki apate haki yake katika kesi hii.
Hukumu ki taraf ek baat ki taraf tawajjuh dilai, aur woh ye ke walidain
ka izzat, kisha Mwenyezi Mungu ametukumbusha kuhusu amri nyingine, na amri ile ni hii kwamba tunalazimika kuheshimu wazazi na kuwatendea vizuri, isipokuwa kama wazazi wanatoa amri dhidi ya amri ya Mwenyezi Mungu. Katika hali hii hatutakiwi tuwatii wazazi, lakini ikiwa hawatoi amri dhidi ya amri za Mwenyezi Mungu, katika hali hii tunalazimika kuwatii na kuwaheshimu. Ikiwa kuna swali la dini, tunaweza kuambia kwamba tunawaheshimu, lakini hapa ni swali la amri ya Mwenyezi Mungu. Mimi siwezi kufanya kinyume na amri ya Mwenyezi Mungu, kwa hivyo mimi siwezi kutii amri yenu ikiwa amri ya wazazi ni dhidi ya amri ya Mwenyezi Mungu. Hadha Muslimu anasema kwamba ni jukumu la kila mwanadamu kwamba amtendee awatendee wazazi wake vizuri na asiende kinyume na amri zao. Lakini wapo vijana wengi sana ambao
bali اولاد میں سے
hawaheshimu wazazi wao kama ipasavyo, wala hawajali kuhusu haki zao, bali miongoni wa watoto ikiwa mtu amepata cheo kizuri na kikubwa, yeye anaona haya kukutana na wazazi wako ambao ni maskini. Sayyidina Malaa'ikatu Salatu Wassalam alikuwa akieleza tukio moja kwamba baniani moja alisomesha mtoto wake kwa kupata taabu sana ye mwenyewe, na mtoto alipopata degree akawa deputy na akawa officer. Katika zama ile kuwa deputy ilikuwa cheo kikubwa sana, ingawa siku hizi cheo hiki si kikubwa sana. Baba moja siku moja aka dhani kwamba mtoto wake amekuwa deputy, kwa hiyo aende kukutana naye. Kwa hiyo yule baniani alipofika kukutana na mtoto wake katika kikao, wakati ule pamoja na mtoto wake mawakili na barrister watu wakubwa walikuwa wamekaa pale. Huyu baba pia baniani akaenda kule, alikuwa amevaa kikoi kichafu, akakaa kando na mtoto wake na wenzake akaendelea kuzungumza, na watu wakaona kwamba huyu ni nani mtu mchafu ambaye amekaa katika kikao chetu. Huyu deputy ambaye alikuwa mtoto wake, kwa kusikia hii akasema kwamba huyu ni mpishi wetu, yani anatengeneza chakula kwa ajili yetu. Baba akakushikia maneno ya mtoto wake, akapata hasira sana na akainuka na akasema kwamba mimi si mpishi wake bali ni mpishi wa mama yake. Kwa hiyo wenzake wakajua kwamba huyu ni baba wa mdeputi, kwa hiyo wakamlaumu na wakasema kwamba ungetuambia mapema tungemheshimu, kwa sababu huyu ni baba yako na tungemkalisha vizuri hapa. Kwa vyote hali ya aina hii baadhi wakati inapatikana kwamba watu hawapendi kukutana na jamaa zao ikiwa jamaa zao ni masikini, hata kama wawe wazazi au jamaa ingine, ili isije heshima yao ipungue kwa sababu ya hii. Kana kwamba kuheshimu wazazi na kuheshimu jamaa zingine ni muhimu, lakini watu hawafanyi hivi. Katika hali hii badala ya kuboresha jina la baba, wazazi wanakuwa sababu ya kufedhehesha jina majina yao. Hadhrat Muslima رضی اللہ تعالی عنہ safari moja alikuwa anaeleza madha hii kwamba watu wanasikiliza hutuba ya maulama na ya wahatibu kwa ajili ya kupata ladha ya muda. Sayyidina Malaa'ikatu Salatu Wassalam pia aliwahi kueleza kuhusiana na hii kwamba msije katika vikao kwamba kuna mhatibu fulani mzuri tunaenda kusikiliza hutuba yake, bali muangalie kwamba faida gani mnaweza kupata kuhudhuria mkutano ule, badala ya kuzingatia hutuba ya watu. Kwa hiyo watu wengine hawaelewi hata maana ya hutuba ya mhatibu, wala hawaelewi lengo la hutuba, lakini wao wanasikiliza na wanakaa pale kwa ajili ya kupata ladha ya muda. Vile vile wahatibu kadhaa kwa ajili ya kuleta hali fulani ya muda, wanatoa hutuba kwa sauti ya juu na wanajaribu kutoa hutuba kwa njia nzuri, na wanatoa sauti ya aina mbalimbali ile, wanajaribu kulia pia, wanajaribu kulia kibandia ili watu waathirike, kwa kueleza habari ya mhatibu mmoja. Hazrat Muslim Maud anaeleza kwamba Sayyidina Malaslatu Salam alikuwa akieleza habari ya mhatibu mmoja kwamba alianza kutoa hutuba, na mada ya hutuba yake ilikuwa yenye kuulia sana, yenye athari sana. Mtu mmoja akaja pale na akasimama na akaanza kusikiliza hutuba yake. Yule mtu alikuwa mkulima, alikuwa ameshika tringri, ni kitu fulani kinachotumika kwa ajili ya kulima shamba. Zamani hata katika nchi za Ulaya pia kitu hiki kilikuwa kitumika, lakini tangu mitambo ya kisasa imekuja kitu hiki haitumiki hapa. Yule mtu akaja katika kijiji na akasimama pale na akaanza kusikiliza hutuba. Watu wote walikuwa wamekaa pale, wao hawakupata athari ya hutuba ya mhatibu, lakini yule mkulima baada ya kusikiliza hutuba kidogo akaanza kulia, na yule aliyekuwa anatoa hutuba yeye akapata kibri moyoni mwake na akadhani kwamba kwa sababu ya hutuba yangu na saha yangu huyu bwana amepata athari sana. Kwa hiyo akawahutubia watu na akasema kwamba angalieni, kuna mioyo ya watu tofauti tofauti, ni upande mmoja ni nyinyi ambao mnasikiliza hutuba yangu tangu masaa lakini hamkupata athari hata kidogo, lakini huyu ni mtumishi wa Mungu ambaye amekuja hapa na amesimama kwa muda mfupi lakini amepata athari na ameanza kulia kwa sababu ya athari ya hutuba yangu. Kisha huyu mhatibu kwa ajili ya kuambia watu kwamba angalieni kiasi gani huyu bwana ameathirika, akamuuliza yule mkulima kwamba bwana, kwa nini umeathirika sana, kwa sababu gani umepata athari kiasi kwamba umeanza kulia? Yule mkulima akasema kwamba jana mtoto wa niati yangu alilia kwa alipiga kelele sana kabla ya kufa, na mimi niliposikia sauti yako ni ya kelele yako, basi mimi nikakumbuka mtoto wa niati yangu, kwa hiyo nikaanza kuulia. Kwa kusikia jibu lake hili, mhatibu alipata fedheha sana, yani yule mtu alipata athari, alipata athari kwa sababu ya kelele ya mhatibu na kwa sababu ya hali ya mhatibu aliyokuwa anayo, yani baadhi wakati alikuwa analia. Kwa hiyo yule mkulima akakumbuka mtoto wa niati yake ambaye kabla ya kufa alikuwa anatoa sauti sawa na sauti ya yule mhatibu. Kwa hiyo mhatibu aliyedhani kwamba huyu bwana ameanza kulia kwa sababu ya kusikia hutuba yangu, lakini hali yake ilidhihirika kwa sababu ya hali yake. Hazuru anasema mashehe wanatoa hutuba dhidi yetu, tukisikiliza hutuba yao wao pia wanapiga kelele na wanatoa sauti ya aina hii sawa na huyu bwana. Hii ndiyo ni kazi ya hawa watu, hasusan wanapopata jazba dhidi ya jumuiya wanatoa hutuba za aina hii. Watu ambao wanaishi Pakistan au wamehamia hapa Pakistan hivi karibuni, wao wanajua jinsi wanatoa hutuba hawa mashehe ambao ni wapinzani wa jumuiya. Hazuru anasema kwamba hii ni ihsani ya Mwenyezi Mungu kwamba yeye alitujalia tumempokea Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengine kwa jina la Islam viongozi wa dini wameanza biashara.
Dawa to ye karte hain peer log.
Ikiwa tusingekuwa wafuasi wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, labda sisi pia tungekuwa sawa na hawa watu. Hawa viongozi wa dini wanadai kwamba ni mawali wa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya maombi yao. Wanasema wanatimiza mahitaji yao, sisi hatuhitaji kitu chochote na sisi tupo karibu sana na Mwenyezi Mungu. na wanasema sisi hatutaki mambo ya dunia, lakini vitendo vyao ni vya aina gani kuhusiana na hii?
Magar ek dafa ek murid ke haan gaya
Sainam alaihi salatu wasalam ali sema kuhusu mtu mmoja, yani alikuwa nadhani kwamba yeye ni karibu sana na Mwenyezi Mungu, lakini siku moja alimwendea mfuasi wake na akamwambia mfuasi wake kwamba lete kodi yangu, yani nipatie zawadi. Na wakati ule kulikuwa ukame, na mfuasi wake akasema mimi sina kitu chochote, nisamee mwaka huu. Lakini yule kiongozi wake aliendelea kugombana naye kwa muda mrefu. Hatimaye yule kiongozi alimlazimisha kwamba auze kitu chake fulani ndipo ampatie fedha, na alifanya hivyo, na kwa kupokea zawadi hivi alimwacha mfuasi wake. Baadhi wakati uchafu wa aina hii unapatikana, watu wa aina hii ambao wanadai kwamba ni mawali wa Mwenyezi Mungu, na haya si mambo ya kale au ya zamani, hata siku hizi pia katika nchi za Pakistan au nchi za aina hii viongozi wa aina hii wanapatikana.
Har ilmu ka ihata kiya huwa.
Hazuri anasema kwamba elimu na maarifa iliyoelezwa ndani ya Qur'ani tukufu, elimu ile imekusanya elimu ya kila aina,
uski gehrai tak nahi pahunch sakte.
Ikiwa sisi hatuelewi kwa sababu ya kutokuwa na elimu au kutokufanya tafakur, ni kitu tofauti. Baadhi wakati sisi hatuwezi kupata maana yake yote kwa sababu ya hali hii. Muslimu anasema kwamba nakumbuka kwamba wakati fulani Sayyidina Muhammad SAW alisema kwamba mambo yote ya matibabu yanapatikana ndani ya Qur'ani tukufu, na ponyo la maradhi yote ya dunia linapatikana ndani ya Qur'ani tukufu.
Jitna bhi irfan hai.
Huzur anasema labda mimi sikuweza kufanya tafakuri kwa njia hii, labda sikupata maarifa kiasi hiki, lakini sawa na maarifa nilikuwa ninayo, na kwa kuona uzoefu wa wazee wangu naweza kusema kwamba sisi hatutaki kitu chochote chote nje ya Qur'ani tukufu. Basi tunatakiwa tusome Qur'ani tukufu kwa makini sana, tusome tafsiri ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vile vile Sayyid Muslim Maud pia aliandika tafsiri, tunatakiwa tusome. Vile vile kuna maelezo ya mahalifa ya aya mbalimbali, ni tafsiri ya aya mbalimbali, tunatakiwa tusome tafsiri ya aya hizi, na tunatakiwa tupate maarifa ya Qur'ani tukufu kwa kufanya hivi. Azura anasema kwamba watu wengine wanakuwa na dhana hii kwamba wameshapata elimu, sasa elimu yao inatosha, hatuhitaji kitu kingine chochote, sisi hatuhitaji uzoefu wa aina wowote, wala hatuhitaji ushauri wa watu wengine. Lakini hii ni jambo la kukumbuka kwamba pamoja na elimu tunahitaji uzoefu pia. Ikiwa mtu anataka kuwa mganga kwa kusoma kitabu, jambo hili ni ngumu sana, hawezi kuwa mganga kwa kufanya hivi. Ana lazimika kuwa na uzoefu pia, kwa mfano katika vitabu vya matibabu, kwa kusoma vitabu hivi
fir kisi mahir ke samne mrizon ko tashkhees aur ilaaj bhi karta
mganga,
isliye doctor ko padhaya jata hai college mein.
Amefanya uzoefu pia pamoja na masomo haya, na amepata uzoefu kutoka kwa mtabibu mkubwa. Ndio maana katika college na chuo pamoja na vitabu wanawapatia uzoefu pia wanafunzi. Ikiwa wao hawafanyi hivi,
barhal
wao hawezi kufaidika. Kwa hiyo pamoja na hii, baadaye pia wanatakiwa waendelee kuwa na kupata uzoefu zaidi, wasitegemee masomo tu.
Bagair amal ke ilm mufid nahi hota.
Huyo mtabibu anaweza kukamilika katika elimu yake wakati atakapokuwa na vitendo, yani uzoefu. Bila kuwa na uzoefu, elimu haiwezi kukamilika.
Usne tib ka khub
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sana elimu hii. Alikuwa akisema kwamba kulikuwa mganga mmoja alikuwa mtaalamu mkubwa sana, alisoma vitabu vya matibabu sana.
Ranjit Singh ka wazir
alisikia umashuhuri wa Ranjit Singh, kwa hiyo akaja Dili ili labda atapata maendeleo. Waziri wa Ranjit Singh alikuwa Muislamu, yule mtabibu akakutana na waziri na akataka kukutana na Ranjit Singh, yani alitaka kuonana na mfalme Ranjit Singh. Waziri akapata wasiwasi kwamba ikiwa huyu bana akipata athari kule, labda mimi nitakosa cheo changu, na akaona kwamba ikiwa hapeleki ombi la kukutana na Ranjit Singh, labda ni kinyume na jukumu lake. Lakini huyu bana waziri alijua kwamba huyu mtabibu ana elimu sana, lakini hana uzoefu. Kwa hiyo huyu waziri akamwomba Ranjit Singh kwamba huyu bana ni mtabibu wa hali ya juu, amesoma kitabu fulani na fulani, na alisifu sana elimu yake. Yani huyu bwana waziri ambaye alikuwa Muislamu alimsifu sana yule mtabibu aliyekuja kukutana na Ranjit Singh. Maharaja Ranjit Singh akauliza, je, niambie, huyu bwana amewahi kupata uzoefu pia, amewahi kutibu watu pia? Waziri akasema kwamba yeye hakufanya uzoefu, lakini kwa kupitia wewe atapata uzoefu. Ranjit Singh alikuwa mtu mwenye akili sana, akajua kwamba elimu bila kuwa na uzoefu si kitu chochote. Kwa hiyo akasema kwamba kwa ajili ya uzoefu, je, Maharaj Singh amebaki? Ni vizuri kwamba umpatie zawadi huyu mtabibu na umrudishe. Kwa hiyo pamoja na elimu, uzoefu pia ni muhimu sana, na duniani jambo hili lina umuhimu sana katika uwanja wote. Baada ya kupata elimu, ikiwa mtu hapati uzoefu, baadhi wakati anapata nafasi ya aina hii kwamba wakati wa kufanya kazi anakwama na hajui afanye nini. Na licha ya kuwa na hii kwamba ana elimu na anajua elimu, lakini hawezi kufanya kitu chochote kwa sababu ya kutokuwa na uzoefu. Basi mtu kwa kusoma akiona kwamba yeye ni mahiri wa jambo fulani, basi yeye atapata majibu sawa na majibu ya Ranjit Singh. Azuri anasema kwa ajili ya maendeleo ya jumuiya pia ni muhimu kwamba vijana pamoja na kupata elimu ya kisasa
ilmu ko tajrubakar logon ke sath milakar
wapate uzoefu pia
tarakki ke liye istemal kare. Bahut se mashwara log dete hain nayi technology isko istemal karna hai, usko istemal karna
na wao washirikiane na watu wazoefu, kisha watumie elimu yao kwa ajili ya maendeleo ya jumuiya. Kwa mfano, kuna teknolojia ya kisasa, kuna jinsi ya kutumia kwake, lakini baada ya kupata elimu mtu anatakiwa awe na uzoefu. Pengine anaweza kupata vizuizi, na akipata vizuizi, wenye uzoefu wanaweza kueleza tiba yake ni nini. Hazuru anasema kwamba kwa kuwa mana jumuiya, mtu anaweza kulinda imani yake katika hali hii wakati atakapojenga uhusiano mzuri na nidhamu ya jumuiya na uhalifa, na uhusiano huu unatakiwa uwe uendelevu. Kwa ajili ya kujenga uhusiano huu, analazimika kutumia mitambo kwayo, hata kama yuko mbali asikose uhusiano huu.
Kabhi tarakki nahi kar sakte.
Ala Muslimaud kwa kueleza jambo hili anasema,
jab tak unka
katika mambo ya jumuiya watu hawawezi kupata maendeleo wala hawawezi kubaki hai mpaka wawe na uhusiano na mzizi. Na katika zama hii, kwa ajili ya kujenga uhusiano huu, njia nzuri ni magazeti. Mtu awe sehemu yoyote, ikiwa anapata magazeti ya jumuiya, basi hali yake inakuwa sawa na mtu ambaye anakuwa karibu. Mfano wake ni hivi kwamba kama sasa hivi mimi nazungumza, Al-Muslimu anasema kwamba kuna mkutano wa jalsa na wanawake wanasikiliza hutuba yangu sasa hivi. Iki wawa singepata sauti kwa kupitia loudspeaker wasingejua mimi nasema nini hapa.
Loudspeaker ke diye se awaz ke diye se auraton ke hall mein bhi awaz aayegi.
Basi loudspeaker imeleta karibu wanawake kwa ajili ya kusikiliza hutuba yangu, na kwa kupitia loudspeaker wanawake wanasikia hutuba yangu hata wale ambao wamekaa katika ukumbi. Na huu pia ni mfano wa kuwa karibu. Vile vile magazeti pia yanaleta karibu watu wanaokuwa mbali. Sainama la salatu wasalam alikuwa akisema kwamba Al-Hakam na Badr ni gazeti ambalo ni mikono miwili ya jumuiya. Magazeti haya yalikuwa yakieleza baadhi wakati ya habari ya kuleta madhara, lakini faida yake ilikuwa kubwa zaidi kuliko madhara yake. Ndio maana Sayyidina al-Islam alikuwa akieleza kwamba sisi tuna hisi kwamba magazeti haya mawili kama ni mikono yetu miwili. Mikono miwili maana yake ni hii kwamba
afirmate hain ke hamare akhbarat ki taraf
kwamba jumuiya imeungana nami kwa kupitia magazeti haya. Kisha Hazrat Muslimu anasema kwamba wakati wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam watu walikuwa kisoma magazeti ya jumuiya kwa makini sana. Na jumuiya wakati ulikuwa 10% sawa na hali ya siku hizi.
Jumaat ke dost
na us zamane Al-Badr likuwa likichapwa kama 1500, baadaye ilipungua.
Baadhi dafa wo bhi khareedte the
wakati ule wanajumuiya walikuwa kinunua gazeti kwa wengi sana, hata wale ambao walikuwa si wasomi walikuwa kinunua na walikuwa akiwapatia wengine ili wao wasome, na walikuwa kidhani kwamba hivi wanafanya mahubiri. Hata mwanajumuiya mmoja ambaye alikuwa akiendesha gari ya farasi, alikuwa si msomi, alikuwa akinunua gazeti na alikuwa akiweka katika gari lake la farasi. Na alipokuwa akipeleka abiria katika gari la farasi, kwa kuona sura ya abiria alikuwa akijua kwamba huyu ni mtu mwema, kwa kumpatia gazeti alikuwa akisema kwamba gazeti hili mimi nimepokea, tafadhali soma. Na hivi baadhi wakati abiria alipokuwa akifika mahala pake alikuwa akiandika jina la gazeti la Al-Badr. Hivi wale watu walikuwa akija karibu na jumuiya
sabse zyada behtar karwaye,
watu walikuwa akisema kwamba huyu bana ingawa alikuwa si msomi sana na alikuwa akiendesha gari ya farasi, aliingiza watu wengi sana katika jumuiya kushinda wengine. Hazuri anasema siku hizi Mwenyezi Mungu ametuletea urahisi zaidi kwa ajili ya malezi yetu na kwa ajili ya kujenga uhusiano wa uhalifa. Kila mwanajumuiya anatakiwa asikie
website
MTA, angali MTA vile vile kwa ajili ya mahubiri.
Doston ke sath baith ke baz dafa mauka milta hai dekhna chahiye doston ko unka taaruf karwana chahiye.
Vipindi vinavyoelezwa katika website ya jumuiya inatakiwa habari yake elezwe mbele ya marafiki, na tunatakiwa tuangalie pamoja na marafiki zetu na tutambulishe mitambo hii ili watu waweze kupata faida. Hazuri anasema napokea barua chungu mzima kwa matangu tumeanza kusikiliza hutuba yako kwa kupitia MTA. Sisi tumejenga uhusiano mzuri na jumuiya, imani yetu imeimarika. Basi siku hizi MTA na vile vile website ya Al-Islam au website ya jumuiya ni njia nzuri
aur khilafon se jodne aur jamaat se jodne ka bhi zariya
ya kufikisha ujumbe wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bas har MD ka farz
vile vile ni njia nzuri ya malezi wa wanajumuiya, na vile vile kuungana na wanajumuiya na nidhamu ya jumuiya na uhalifa. Basi ni jukumu la kila wanajumuiya kwamba aungane na mitambo hii
atamat ki pabandi karne wale khastor ko namazon ke bare mein.
Hazur anasema kwamba watu wengine wanakuwa na fikra hii kwamba warekebishwe na waweze kufuata amri zote za mafundisho ya Qur'an tukufu, na wengine hasusan wanataka kusali sala zote na wawe saliaji, lakini baadaye wanajenga urafiki na wale watu ambao ni wavivu. Matukio yake yanakuwa hivi kwamba hawa pia wanakuwa wavivu, na hawa wanapata athari bila kujua kwamba wanaathirika hivi. basi wakati wa kujenga urafiki tunatakiwa tuchague marafiki ambao hali yao ya dini ni nzuri, ambao ni wasaliaji bila kukosa swala. Kuhusiana na hii, nataka kuwakumbusha wanajumuiya wa Kadhiana Rabwa. Hapa wanajumuiya ni wengi sana, miji ni midogo lakini wanajumuiya ni wengi. Vile vile misikiti mingi imejengwa katika miji hii miwili, na wasihi hawa kwamba waimarishe misikiti yao. Vile vile wale watu ambao wana mawazo mabaya kuhusu nidhamu ya jumuiya, hawa wanajumuiya wajaribu kutukana na watu wa aina hii, watu ambao wanaenda kutoka hapa, kutoka nchi zingine kule Rabwa na Kadhianu. Hawa wananiandikia, wananiletea mashitaka kwamba katika Rabwa hususan kuna haja ya kuzingatia sala zaidi. Basi wenyeji wa Rabwa wanatakiwa wazingatie sala zao. Wale ambao ni wawivu, wao badala ya kupata athari ya watu wawivu, wapate athari ya wale watu ambao wameimarika katika jumuiya na ni wasaliaji sana. Mtu anapata athari kiasi gani, na mwenye akili anaelewa namna gani kwamba anapata athari ya wengine kuhusiana na hii. Sayyidina Alaihi Salam alikuwa akisema kwamba Jalinus alikuwa amesimama mahali fulani, mtu mwenda wazimu akamjia na akamshika, na mwenda mazimu alipomwacha yule Jalinus akasema kwamba muangalie damu yangu. Watu wakamuulizwa kwamba kwa nini unataka kwamba damu yako iangaliwe. Huyu akasema kwamba huyu mwenda wazimu ambaye alikuja na alinikamata mimi, inaonekana kwamba mimi pia nina athari fulani ya mwenda wazimu, kwa sababu haya huyu kwa kuacha watu wote amenikamata mimi tu, ndio maana huyu mwenda wazimu amevutika kwangu. Na Hazrat Muslim anasema kwamba kufuata wale watu ambao si wasaliaji na kufuata nyayo zao, inaonyesha kwamba hawa watu ambao wanaofuata wao pia ni wavivu. Basi Hazrat anasema kwamba kila sehemu, badala ya kujenga uhusiano na watu wavivu, wanajumuiya wanatakiwa wajenge uhusiano na watu ambao wameimarika katika jumuiya, na wajenge urafiki nao. Na wakati uhusiano huu utakapoimarika katika hali, wale ambao ni wawivu wao pia watakuwa wataimarika katika imani. Katika hafla ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati fulani mtu mmoja alikuja na akasema anataka kuona muujiza, nikionyeshwa muujiza fulani basi mimi nitakuamini moja kwa moja. Hadha Muslim Audh anasema, nakumbuka kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimjibu yule mtu kwamba Mwenyezi Mungu si wa kuonyesha tamasha, yeye haonyeshi tamasha, bali kazi yake, kila kazi yake ni yenye hekima. Niambie kwamba miujiza mingi ilionyeshwa, wewe umepata faida gani kwa kupitia miujiza hii? Sasa umekuja kwa ajili ya kushuhudia muujiza mpya. Lakini mtu ambaye ana imani dhaifu anaona kwamba kusema hivi ni kinyume na adabu na hulka.
Jab woh koi tamasha dekhna chahe,
na mtu aina hii anataka awe mvivu na asiulizwe na mtu mwingine kwamba kiasi gani ametimiza majukumu yake. Lakini wakati wote anapotaka kuangalia tamasha lazima uonyeshe tamasha. Hii haya ndiyo ni maambile ya binadamu. Hazuna anasema kwamba hali hii ya kusisitiza kuhusu jambo fulani ni tabia tangu zamani, kama yani kama hawataki kukubali wanaendelea kusisitiza. Manabii waliendelea kuulizwa maswali ya aina, hata Mtume sallallahu alaihi wasallam pia aliulizwa maswali ya aina hii na wale ambao ni wapinzani, yani utoonyeshe nyumba ya dhahabu uende huko mbinguni. Tena si hii tu kwamba uende mbinguni, bali uende huko mbinguni na utuletee kitabu kutoka huko. na walikuwa wakileta mambo ya maswali ya ufedhuli ya aina hii.
Beshumar nishanat hain agar manna ho
Mwenyezi Mungu hatili maanani maswali ya aina hii, kuna nishani chungu mzima. Ikiwa mtu ana nia safi, basi nishani hizi zinamtosheleza.
Tarike jadid pe baaz itraz kiye ki ye kya nayi scheme shuru kar diye, uska jawab dete hue
Hazur anasema kwamba watu wengine walileta shutuma kuhusu Tahrike Jadid kwamba huu ni mpango mpya umeanzishwa. Kwa kujibu shutuma hii, ya Muslim Audh alisema kwamba kwa hakika mpango huu wa Tahrike Jadid si mpya, bali mpango huu ni tangu zamani, kwa sababu ya neno hili jadid, yani mpya. Watu ambao wana imani dhaifu, ni watu ambao hawapo tayari kukubali mpaka wapate kitu kipya. Kwa mfano, mtabibu anapoendelea kumpatia madawa mgonjwa, yeye anasema kwamba mimi sipati faida yoyote kwa sababu ya dawa hii, basi mtabibu anasema leo nitakupatia dawa mpya. Kwa kusema hii, mtabibu anachanganya kitu fulani katika tabibu katika matibabu ili aweze kula, na mgonjwa anaona kwamba amepata dawa mpya na hivi anakula, na daktari akisema kwamba ni dawa mpya pia ni sawa, kwa sababu anachanganya dawa fulani katika dawa ile. Anafanya hivi ili mgonjwa aendelee kutumia dawa na asikate tamaa. Wakati fulani mwanamke mzee alimjia Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam, alikuwa na malaria na malaria ilikuwa haiendi. Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam alimwambia kwamba utumie dawa kunin. Akasema kunin, hata mimi niki meza robo ya kidonge cha kunini hata wiki nzima nitaendelea na homa. Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam alipoona kwamba hayupo tayari kwa kutumia kunini, katika nchi yetu kunini inaitwa konan pia, maana yake ni ulimwengu mbili.
Ye darain ki goliyan hain,
ndio maana Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam alimpatia kunini, lakini alimwambia hivi ni vidonge vya darain utumie. Konaya na dharen ni neno maana moja, maneno haya mawili. Sina mala islamu hakusema Mungu na hakusema kwamba konini haipatikani hii si konini, bali alimpa jina mpya. Yule mzee alikula vidonge kama viwili vitatu, na akaja tena akasema kwamba nimepata raha sana kwa kutumia hii. Na zamani alisema hata nikitumia robo ya dawa hii ninapata hamu sana, homa sana, lakini kwa sababu ya kubadilisha jina yeye alikubali kula na aliona amepona.
Jinke andar ikhlas tha wo chahte the.
Hazrat Muslim Audh anasema kwamba mimi pia sawa na Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam niliumpa jina mpya mpango huu ambao ni mpango wa zamani, na wale watu ambao walikuwa na imani halisi walitaka kupata maendeleo katika imani, walipopata jina mpya wakaona kwamba hiki ni kitu mpya ndio tupate faida. Lakini wale ambao walikuwa na unafiki wakao kwa kuona kitu mpya wakasema kwamba huyu ameanza kuanzisha mambo mapya katika dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameacha njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na njia ya Sayyidina Ahmad alaihi salatu wasallam,
Adam ke waqt se aaj tak,
na wao hawakutaka kuelewa na kupata faida. Basi hii ni kanuni inaendelea tangu wakati wa Adam alayhi salatu wasalam mpaka leo. Yani wakati shaitani anaposhambulia, umna lazimika kutumia hila mbalimbali ili mwepukane na shaitani. Na wakati wote shaitani akishambulia, wakati ule hila ikitumiwa, hila ile inatumiwa kwa ajili ya kutimiza lengo kwalo manabii wa Mwenyezi Mungu walikuja. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia alikuja, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia alikuja.
Zimmedar afraad ko musalsal
kwa ajili ya kupata lengo lolote na kwa ajili ya maendeleo ya jumuiya. wasimamizi wanatakiwa waendelee kuwafuata watu, iwe kazi ya tabligh au ya malezi. Hadhrat Muslimu anasema wakati wa Sayyidina Malik salatu wasalam kulikuwa fukara moja, maskini moja, alikuwa akikaa nje ya chumba cha ofisi fulani. Alipokuwa akiona kwamba mwanajumuiya anakuja kwa mbali, alikuwa akisema kwamba tafadhali nipatie rupia moja, na yule mtu alikuwa akija karibu zaidi alikuwa basi nipatie nusu ya rupia. Alipokuwa akikaribia zaidi alikuwa akisema kwamba nipatie robo ya rupia, na baadaye alipokuwa akija karibu alikuwa akisema kwamba nipatie sumni mbili, na alipokuwa akipita karibu naye alikuwa akisema basi nipatie angalau sumni moja. Na yule mtu alipokuwa akiambala alikuwa akienda mbali zaidi alikuwa akisema kwamba asinipatie kitu chochote hata kama ni sehemu fulani ya sumni. Na alipokuwa akienda mbali zaidi karibu na msikiti wa Maksa alikuwa akisema kwamba asinipatie angalau bajia moja. Alipokuwa akiona kwamba ameenda mbali sana alikuwa akisema basi nipatie angalau pilipili tu. Yani alikuwa akianza kwa rupia, alikuwa akimaliza kwa mirchi. Basi wale ambao wanafanya kazi wanatakiwa wawe na imani hii kwamba angalau wapate kitu chochote. Yaani ikiwa mara ya kwanza ikiwa watu wataitikia mara 100%, pole pole watu wataendelea kuongezeka na mtaona matokeo mazuri. Ikiwa matokeo ya kazi ya dunia hayaendi bure, basi haiwezekani kwamba matokeo ya kazi ya dini yasipatikane. Watu wengine wanasema kwamba tunafanya kazi lakini matokeo ni mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Ni sawa, matokeo ni mikononi mwa Mwenyezi Mungu, lakini wao wanaposema hivi, mradi wao inakuwa hivi kwamba tulifanya juhudi sana lakini Mungu alitufanyia uadui. Kusema hivi ni ujahili wa aina gani? Kana kwamba wananasibisha udhaifu wao kwa Mwenyezi Mungu. Hii ni kanuni ya Mwenyezi Mungu kwamba tukifanya kazi yoyote lazima matokeo yake yanapatikana.
Mehnat ki hai to kanuni kudrat yahi hai,
lakini matokeo yapatikane mazuri au mabaya ni juu ya vitendo vyetu. Mtu ikiwa amefanya juhudi kwa muda mrefu, kanuni ya Mwenyezi Mungu ni kwamba atapata 10% ya kazi yake. Ikiwa anapata 10% ya kazi yake, si maana yake kwamba kanuni ya Mwenyezi Mungu ni hivi, pengine alifanya juhudi sana, lakini Mungu hapotezi juhudi ya mtu yeyote. Lakini mtu ambaye ana shari moyoni mwake anasema kwamba nimeshatimiza jukumu langu, lakini Mungu hakutimiza jukumu lake. Sasa hii ni ukafiri wa hali ya juu. Basi ikiwa kuna swali la juhudi, matokeo ni mikononi mwetu. Ikiwa matokeo mazuri hayapatikani, mujue kwamba kuna kasoro katika kazi yetu, inatakiwa juhudi ifanywe kwamba matokeo mazuri yapatikane ya juhudi yetu. Madamu matokeo haya hayapatikani, hatutakiwi tukae kwa utulivu. Watu wengine wanaandika tulifanya ibada sana, tulifanya maombi sana, lakini hatukupata malengo yetu na maombi yetu hayakupokelewa. Hawa watu wanatakiwa waelewe kwamba wao hawakufika mahali ambapo walitakiwa wafike, au wao walipanga malengo yao lakini njia walichochagua ilikuwa si nzuri. Kuhusu hii, yule ambaye anafanya maombi anatakiwa afikirie kuhusu hii kwamba achague njia sahihi na sawa, na jinsi anatakiwa afanye juhudi, afanye juhudi pia sawa na ile hali. Sayyidina Malik salatu wasalam alikuwa akisema kwamba mwenye sayansi anaposhindwa anaona kwamba kasoro kidogo tu ilibaki. Yani yeye hakati tamaa kwamba anaweza kuwa mwana sayansi, bali anaona kwamba kasoro ilibaki katika juhudi yake. Ilhali si lazima kwamba awe mwana sayansi, lakini kwa ajili ya kuwa karibu na Mwenyezi Mungu hakuna shaka hata karibu. Lakini yule ambaye anafanya juhudi, mwanasiasa anafanya juhudi umri mzima, akipata akishindwa katika kazi yake hasemi kwamba hawezi kufaulu, bali anasema kasoro imebaki katika kazi yake. Lakini yule ambaye anataka karibu na Mwenyezi Mungu, yeye anamlaumu Mwenyezi Mungu na hafanyi bidii na halaumu vitendo vyake.
khuda ki taraf mansoob
karta mana siyasa ana akipata akishindwa anaona kwamba ni kasoro ya vitendo vyake, lakini yule ambaye anataka kumpata Mwenyezi Mungu kosa lake linamnasibisha Mwenyezi Mungu. Huzur anasema kwamba wale ambao wanafanya uchunguzi kwa ajili ya kupata lengo fulani wanafanya juhudi miaka na miaka, na baada ya miaka kadhaa wanapata ufaulu. Tena si lazima kwamba
aur khuda taala ke kul
kwamba wa
aur duaon ki kabooliyat
wapate malengo yao yote, basi kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Na kwa ajili ya kupokelewa kwa maombi tunatakiwa tuzingatie vitendo vyetu badala ya kumlaumu Mwenyezi Mungu, na tunatakiwa turekebishe hali yetu na tuchunguze hali yetu kwamba namna gani tunarekebisha hali yetu. Kuna hali, kuna haja ya kuchunguza nafsi yetu, kuna haja ya kuchunguza ibada zetu.
Apne
kuna haja ya kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu.
Kis kisam ke hamare amal hain apni sochon aur
kuna haja kuzingatia amali zote kwamba tunafanya vitendo vya aina gani. Kuna haja ya kurekebisha fikira zetu na akili zetu. Wakati Mungu aliposema kwamba nipo karibu na waja wetu, waja wangu na pokea maombi yao, kisha kwa kusema hii yeye haji karibu na hapokelei hapokei maombi, maana yake ni kwamba katika juhudi yetu kuna kasoro. Muslima Udhu r.a. anasema kwamba Sayyidina Salatu wassalam alikuwa akisema kwamba mafukara ni aina mbili. Moja ni fukara ambaye ni mume na mwingine si mume. Na fukara mume ni yule ambaye anaenda kwa ajili kuomba kwa nyumba fulani, akipewa anaona sawa, pengine anaenda mbele. Lakini fukara mwingine ni kwamba ikiwa hapewi yeye haendi, bali anabaki kule na anaendelea kusisitiza kwamba apewe, na mafukara waende wanako wachache. Na kumbuka kwamba mtu mmoja alikuwa akimjia Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, yeye alikuwa haondoki mpaka alikuwa akipewa, alikuwa akikaa mpaka Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam akitoka nje, na alikuwa akimpatia kitu chochote ndipo alikuwa akiondoka. Na baadhi wakati alikuwa akisema kwamba mimi nataka hela kiasi hiki, na Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimpatia kidogo, alikuwa hakubali. Baadhi wakati ilitokea hivi kwamba wageni walikuwa walikuwa wakimuongezea ili aondoke. Mimi naona kwamba aliposema kwamba nataka kiasi fulani, ikiwa hela ilikuwa haipatikani sawa na ombi lake, alikuwa haondoki mpaka alikuwa akipewa sawa na ombi lake. Na ikiwa Sayyidina Ali sallam alikuwa na uguliwa, alikuwa haondoki mpaka Sayyidina Ali sallam alikuwa akitoka nje. Sayyidina Ali sallam alikuwa akisema kwamba kwa ajili ya kupokelewa maombi, mtu anatakiwa mtu awe fukara wa aina hii na aendelee kuomba na akae mbele ya nyumba ya Mwenyezi Mungu, mlango wa Mwenyezi Mungu, mpaka apewe, isipokuwa Mwenyezi Mungu aseme waziwazi kwamba kuhusu jambo lile maombi yasifanywe. Na hii inaweza kuwa kwa njia mbalimbali. Kwa mfano, mwanamke ni mjamzito, sawa na sayansi ya siku hizi inajulikana mapema kwamba atazaa mtoto wa kiume au kike. Ikiwa na katika siku za mwisho inajulikana waziwazi, wakati ule ikiwa mtu anaanza kuomba kwamba apewe mtoto wa kiume, hii ni kinyume na sunna ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu sasa imeshajulikana na mtoto anakaribia kuzaliwa. Ndio kwa ajili ya mtoto ujao anaweza kufanya kwamba anaweza kufanya maombi kwamba Mungu ampatie mtoto wa kiume. Au ikiwa Mwenyezi Mungu anasema waziwazi kuhusu jambo fulani kwamba hatapewa katika hali hii, pia ikiwa anaendelea kuomba, hii pia ni kinyume na adabu ya maombi.
Kabhi tadbir ko bhi nahi chhodna, tadbir bhi dua ke sath zaruri hai.
Inatakiwa ikumbukwe hii pia kwamba hatutakiwi tuache hila. Hila pia ni muhimu kwa ajili ya maombi.
Tadbir ka dua ke sath
hila na maombi, ikiwa tunaendelea kufanya basi hii mitutavuta fadhila za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni muhimu pamoja na maombi hila pia ifanywe. Sayyidina Malik Islam alikuwa akisema kwamba ikiwa mtu hafanyi hila pamoja na maombi si sahihi, na maombi ya aina hii hayapokelewi. Yani maombi ya yule ambaye anafanya maombi lakini hafanyi hila, basi maombi yake pia hayapokelewi kwa sababu pamoja na maombi. Ikiwa mtu hafanyi hila ni sawa sawa na kuvunja kanuni na Mwenyezi Mungu, na ni sawa sawa ya kumjaribu Mungu, na hii si shani ya Mwenyezi Mungu kwamba watu wamjaribu Mwenyezi Mungu. Atujalie sisi tuendelee kufanya hali yetu sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na kwa kuzingatia adabu zote za maombi tuendelee kufanya maombi. Amin. Hazuru anasema kwamba baada ya swala leo nitaswalisha jeneza moja ambayo ni jeneza ya shahid marehemu bana Kamru Zia Saheb, mtoto wa bana Muhammad Ali Saheb, mwenyeji wa Court Abdul Malik Sheikhpura, wapinzani tarehe mosi wa March 2016 takriban saa 7:30 nje ya nyumba yake walimuua kwa kumpiga visu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siku ya tukio marehemu kwa kufunga duka lake alitoka nje nyumba yake kwa ajili ya kuchukua watoto kutoka shule. Watu wawili walimshambulia, na mtu mmoja akamshika kwa nguvu na mwingine akaanza kumpiga visu. Bana Kamru Zia Saheb alijaribu kujiokoa, lakini visu vilipigwa katika vifua, katika kifua chake na katika shingo lake, na mtu ambaye alikuwa amemshika kwa nyuma yeye pia alipiga kisu katika shingo lake. Kwa hiyo bwana marehemu alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katika familia ya shahidi marehemu ili jumuiya iliingia kwa kumpitia baba wa babu yake ambaye alikuja kutoka Gurdaspur, alikuja Kadian, na kwa mkono wa Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam alifanyia bayat. Baada ya kufariki kwake alizikwa katika Baishti Makbara. Babu wa shahid marehemu pia bana Fateh Muhammad Saheb alikuwa manazumuia kwa kuzaliwa, yeye pia alizikwa katika Baishti Makbara. Baada ya kupatikana Pakistan, familia hii ilihamia katika Sialkot. Shahid marehemu alizaliwa kule, kisha 1985 familia hii ilihamia Court Abdul Malik. Shahid marehemu alipata masomo mpaka BCom, aliendelea kufanya kazi katika idara mbalimbali. Baadaye karibu na nyumba yake alifungua duka la simu na photostate. 2004 alioa, alikuwa na sifa chungu mzima, alikuwa mwema sana, mwenye hulka njema, na alikuwa mpole sana, na alikuwa mtu shujaa sana. Alikuwa akiwahudumia wageni wa makao makuu, alikuwa akitoa huduma zake katika jumuiya, na alikuwa akikutana na watu kwa hulka njema. Bana Mazhar Ali Saheb ambaye ni ndugu wa shahid marehemu anasema kwamba alikuwa akiswali swala bila kukosa, hususan swala ya Ijumaa. Watu kwa kuona kwamba anaswali swala ya Ijumaa bila kukosa, wale wasiko si wanajumuia wao pia walianza kusali swala ya Ijumaa, na walianza kufunga duka, na wakasema kwamba ikiwa huyu Mirzai anaswali swala ya Ijumaa, tunatakiwa sisi pia tuende na tuswali swala. Kwa hiyo yeye alikuwa haachi swala ya Ijumaa, kwamba isije kwa sababu yake yeye wale ambao si wanajumuia wao pia waache kusali swala ya Ijumaa.
Aapki aliye ne bataya ki gushta maah se shaheed marhoom ke ravaiye mein numaya tabdili aayi thi aur mera pehle se par ko khayal rakhte kisi sakht baat
unke waqe ameeleza kwamba tangu mwezi ulipita hali na tabia ya shaheed marhoom ilibadilika, na alianza kuniangalia sana, na alikuwa hakasiriki hata kama nikisema maneno makali. Shahid marehemu alikuwa musi kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, na alikuwa anaitumikia jumuiya kwa kuwa katibu wa Islahu Irshad. vile vile alitoa huduma mbalimbali
shahid marhum ko jamaati mukhalifat ka
katika idara mbalimbali za jumuiya
aur iske bare mein police
alikuwa akishiriki katika kazi zote za jumuiya
14 August 2000
shahid marhum alipata upinzani wa jumuiya na kuhusiana na hii polisi ilifahamishwa na viongozi pia walifahamishwa 2012 watu takriban 500 pamoja na polisi walikuja nje ya nyumba yake.
Wallahu khairur raziqin.
Mana polisi mmoja akapanda juu ya counter ya duka lake na wakaanza kufuta wallahu khairur raziqin na vile vile walifuta shahada pia baadaye katika ukuta wa nyumba iliandikwa ala sallahu bi kafan abdahu na mashallah na wao walifuta maneno haya pia hatimaye nje ya nyumba ilikuwa ilikuwa imeandikwa jina la baba yake Muhammad Ali wao wakafuta jina Muhammad na wakamunja ile plate ya jina. Hii ndio ni hali ya hawa watu, sisi hatuwezi kusema zaidi ya hii kwa sababu hali yao isipo inna lillahi na ila rajiun. January 2014 watu wengi wali kuja na walimvuta bana marehemu nje ya duka lake na walifedhehesha picha sina malasna, waliendelea kutumia maneno mabaya. Polisi ilifika pale na wakamchukua marehemu kule na wakampeleka police station, lakini baadaye hawakufanya kesi. Hii ilikuwa hali ya upinzani alikuwa akipata na aliendelea kupata tishio kutoka kwa upinzani. Kwa hiyo alikuwa na dhana hii kwamba ni afadhali ahame, lakini Mwenyezi Mungu alimpatia daraja ya ushahidi na shahid marehemu ameacha ndugu wawili na dada wawili na baba bana Muhammad Ali na mke Bi Rubi Kamar Sahiba na watoto watatu. Huzaifa umri wake ni miaka 10 na binti ni Amtul Matin miaka 7 na kuna binti mingine Amtul Hadi umri wake ni miaka 4. Mwenyezi Mungu aendelee kupandisha madaraja ya huyu shahid ndugu yetu, amin, aendelee kumpatia kutoka katika neema za pepo na amjalie nafasi pamoja na wapendwa wake, amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.